So we're going to be in Hebrews chapter 10 today, so if you have your scriptures, then open it up.
Budeme sa pohybovať v Hebrejom alebo v liste Židom v 10. kapitole. Ak máte Biblie, tak si môžete nalistovať.
Verses 1 through 4.
A verše číslo 1 až 4.
And while you're getting there,
a zakiaľ si snáď hľadáte to miesto v Biblii,
I want us to think about answering throughout this time.
Tak by som vašu pozornosť chcel upriamiť na odpovede na otázky.
These two questions.
A budú to dve otázky.
First.
Prvá.
How were the people in the Old Testament saved?
Akým spôsobom boli ľudia v starom zákone pred Ježišom Kristom zachraňovaní, spasení?
And then second.
A druhá otázka.
How should we act knowing the relationship between Jesus and the signs that point to him.
A ako by sme mali uplatňovať to, čo nám vzíde z poznávania toho vzťahu, ktorý je medzi starozákonnými znameniami, tieňmi, predobrazmi a jeho reálnou osobou. Ako to uplatniť v živote?
And Joseph, if you can open us up in prayer.
Skúsme sa ešte skloniť na modlitbe, aby Pán požehnal aj toto štúdium z Biblie. Pane Ježišu, my ti tak ďakujeme, že máme slovo, že máme v prvom rade Teba, ktorý si tým večným Božím slovom a výpovedou Božou do celého stvoreného bytia. Ďakujeme Ti, že si náš spasiteľ a záchranca, že si nám dal, Pane, aj tento dar napísaného písma, slova, aby sme mohli rozumieť, študovať a viacej poznávať pravdy a krásy, ktoré si nám zveril. Požehnaj, prosíme, toto naše uvažovanie nad tým, aký si úžasný, aký si prioritný, nadradený nad všetkým a prvý vo všetkom. Tak daj, Pane, aby aj Joseph, ako aj ja, sme tu mohli, Pane, poslúžiť nám všetkým, aby sme ťa viacej poznávali a ocenili. Amen. Amen.
And so Hebrews chapter 10, verse 1 through 4.
Takže Hebrejom 10. kapitola, verše 1. až 4. Budem čítať len v slovenčine. Je tam napísané, lebo zákon, majúc iba tôňu budúceho dobrého, nie sám obraz vecí, nemôže nikdy obeťami tými istými každého roku, ktoré ustavične donášajú zdokonaliť tých, ktorí sa blížia k Bohu, ktorí prichádzajú k Bohu. Vary, alebo lebo, či by ich už neboli prestali donášať, preto, že by už tí, ktorí svetoslúžia, raz očistení, nemali nejakého svedomia hriechov. Ale v nich leží upomienka na hriechy rok po roku, lebo nie je možné, aby krv bykov a kozlov odňala hriechy. To bol text čítaný z Roháčkovej Biblie. Premietaný je text z Ekumenickej Biblie.
Hebrews is a tough book.
Kniha Židom, Hebrejom, je tvrdá, ťažká kniha.
And it requires a little bit of context of and an understanding of the Old Testament to understand.
A vyžaduje si pre naše porozumenie pochopenie kontextu staršieho zákona alebo starého zákona, aby sme rozumeli, o čom Židom alebo Hebrejom je.
And so first, I want to walk through a couple of the pieces.
Takže najskôr by som chcel sa zastaviť pri dvoch záležitostiach,
that are seen in this passage,
ktoré vidíme v tomto texte,
so that we can answer the questions addressed in the initial part.
Aby sme si mohli nájsť odpovede na tie dve otázky, ktoré sme si v úvode položili.
First is the idea of the law.
Prvá sa týka konceptu alebo idei zákona ako takého.
There was considered 613 laws in the Old Testament.
V starom zákone by sme našli asi 613 zákonov a ustanovení.
And the purpose of the law was twofold.
A ten zámer, ktorý Boh cez zákon sledoval, bol dvojitý.
First was that it revealed the character of God and the sinfulness of man.
Zákon v prvom rade odhaľoval, odvyjadroval charakter Boží a zároveň hriešnosť človeka.
Second,
druhé,
it reveals what pleases God and ultimately what is best for us in life.
odhaluje to, čo sa Bohu páči a čo v konečnom dôsledku aj odhaluje nás ako neschopných ten zákon naplniť.
About the law, Augustine wrote this quote.
Čo sa týka zákona, Augustín sa vyjadril takto, keď hovorí o zákone Božom, zákone starého zákona.
The law orders that we, after attempting to do what is ordered, and so feeling our weakness under the law, may learn to implore the help of grace.
Zákon to tak riadi, aby sme aj po vynaložení všetkého úsilia pri plnení jeho nárokov dospeli k precitnutiu vlastnej nemohúcnosti a tak sa učili prosiť o pomoc len v Božej milosti.
This quote
tento citát
points to the purpose of the law.
Poukazuje alebo potvrdzuje ten zámer zákona, ktorý v písme máme.
Romans 7:7.
Rimanom 7:7 hovorí toto.
Says, what then shall we say? That the law is sin? By no means. Yet if it had not been for the law, we would not have known sin.
Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Určite nie, ale hriech som nepoznal. Poznal som ho len pomocou zákona.
Romans is very clear.
Tento list Rimanom je veľmi jasný v tom,
that the law itself
ako ukazuje, že zákon sám o sebe
defines for us what sin is.
Definuje pre nás a odhaluje, čo vlastne hriech je ako taký.
So therefore, the law is a very important part of this passage.
Preto zákon je mimoriadne dôležitá súčasť tohoto celého kontextu, o ktorom budeme hovoriť.
The next context piece is the idea of the Day of Atonement.
Ďalšia záležitosť sa týka starozákonného ceremoniálu alebo obradného dňa, ktorému sa hovorí Deň zmierenia alebo Deň národného očistenia.
The Day of Atonement is outlined in Leviticus chapter 16.
Tento Deň zmierenia, jednorázovka, raz opakovaná za jeden rok, je obsahom kapitoly 16. v knihe Leviticus 3. Mojžišovej.
The purpose of the Day of Atonement was to cleanse the people of Israel every year.
Zámerom tohoto obradu, tohoto dňa zmierenia a tých všetkých obetí, ktoré sa v ten deň diali, bolo očistiť národ izraelský na jeden rok.
This passage in Hebrews is pointing to this Day of Atonement.
A tento text Hebrejom, čo sme si prečítali, ukazuje prstom práve na ten veľký deň zmierenia v 16. kapitole 3. Mojžišovej.
And the Day of Atonement as an insufficient way to be saved.
A deklaruje, že ten deň národného očistenia je nedostatočný preto, aby ľudia mohli byť spasení, zachránení.
I want to walk through some basic summary points of the Day of Atonement.
Chcel by som len prejsť cez niekoľko takých sumarizujúcich momentov tohoto veľkého dňa zmierenia.
But I would ask in your own time to read Leviticus chapter 16 to see what it says.
Keď budete mať čas, prečítajte si tú 16. kapitolu 3. Mojžišovej vo vlastnom záujme, aby ste získali lepšie tento kontext.
First and foremost, Aaron would wear his appropriate priestly garments.
Áron, najvyšší kňaz, sa musel obliecť do toho veľkňažského rúcha, bez ktorého nemohol pristúpiť k vykonaniu tých obradov, ktoré ho čakali.
Second, the necessary animals would be gathered for this day.
V ten deň potrebné zvieratá, ktoré mali byť zabité v ten deň, museli byť zhromaždené pre veľkú obeť.
A bull would be gathered.
Junec alebo bík mal byť súčasťou obetovania.
Two goats would be gathered.
Dvaja kozly boli súčasťou obetí.
And two rams would be gathered.
A dvaja barani alebo baránkovia boli súčasťou obete.
Aaron would then sacrifice the bull for his own sin.
Najskôr tento Aaron ako veľkňaz musel obetovať to prvé zvieratko toho junca za svoj vlastný hriech.
This was required because a perfect a righteous sacrifice must be given by someone who is pure.
Toto bolo nutné, aby sa naplnil obraz, že tá obeť, ktorá bude Bohu prinesená na riešenie problému hriechu, že musí byť prinesená niekým, kto je očistený, čistý a svätý.
And before entering the Holy of Holies,
a predtým, ako tento veľkňaz išiel za hrubú oponu do svätyne svätých v tom stánku alebo v chráme,
Aaron had to create a cloud of incense.
Aaron bol povolaný k tomu, aby najskôr vytvoril oblak dymu vychádzajúceho z kadidla.
This cloud of incense,
tento oblak alebo dym z kadidla,
would protect Aaron from seeing the glory of God seated on the mercy seat.
Mal chrániť Árona pred tým, aby nevidel vlastnými očami tú slávu, ktorá sa vznášala nad zľutovnicou alebo nad truhlou zmluvy v svätyne svätých alebo v najsvätejšej svätyne.
The high priest would then sprinkle the blood of the bull on the mercy seat 7 times.
Keď sa tam tento Áron dostal do blízkosti tejto najsvätejšej svätyne, tak 7-krát pokropil krvou obetovaného junca tú zlutovnicu, ten povrch truhly zmluvy.
The number is a sign of complete removal or cleansing of sin.
To číslo 7 nám symbolicky hovorí, že toto očistenie malo byť dokonalé, plné.
Next, lots were cast.
Ďalšia vec, ktorá sa udiala, bolo hodenie losov.
For which of the two goats would be killed?
Aby sa ukázalo, ktorý z tých dvoch juncov má byť zabitý.
And the other to become the scapegoat and forced out of the city.
A ktorý z týchto dvoch zvierat má byť pustený ako kozol za hradby mesta do púšte zahnaný.
They would then sacrifice the goat and sprinkle its blood on the mercy seat.
Goat, baran, nie junec, ale baran, ten prvý mal byť zabitý a touto krvou mala byť pokropená zľutovnica alebo truhla zmluvy.
Cleansing the people of their sin.
A toto bol za účelom, že ľudia sa takýmto spôsobom mali očistiť od svojho hriechu a ten hriech bol týmto spôsobom prikrytý.
The other goat symbolically takes on the sin of the people.
A ten druhý kozol, čo mal byť zahnaný do púšte, on symbolicky zobral tie hriechy ľudí preč ďaleko z Božej prítomnosti do púšte.
And is driven from the land never to return.
A bol vyhnaný tak, aby sa to zviera už nikdy nevrátilo späť. Čo nám hovorí o tom, že Boh nikdy už nespomenie na naše hriechy, keď sa už táto obeť vykonala.
The burnt offerings were performed on the two rams.
Spalované obete sa potom týkali tých dvoch baránkov, ktoré ešte zostali.
One for Aaron's family and the other for the people.
Jeden baránok mal byť obetovaný za Áronovú rodinu, aby tá bola čistá úplne, a druhá obeť bola za národ, za ľud Boží.
And finally, ceremonial cleansing had to be performed.
A naposledy ešte dokonca ceremoniálne očistenie sa muselo uskutočniť
for those who handled the animals during the ceremony.
Pre všetkých tých, ktorí sa vôbec dotýkali tých zvierat a pomáhali a pracovali pri obetovaní týchto obetí.
So the verses 3 and 4 in this Hebrews passage.
Takže verše 3 až 4 opäť prečítame, ale práve nimi sa z roka na rok pripomínajú hriechy tou opakovanosťou, že problém ešte stále nie je vyriešený, aj keď hriech je prikrytý. A štvrtý verš, je predsa nemožné, aby krv bykov a capov odstraňovala hriechy.
They point to the meaning of this day, this ceremony in the Old Testament.
Say it again.
It defines the meaning of that day in the Old Testament.
Tu nájdeme zadefinovanie alebo vyjadrenie toho zmyslu, ktorý sa schováva v tomto starozákonnom kontexte.
First, as a reminder of sin and guilt.
Prvá vec, je tu upomienka, že stále sme hriešni a zatěžený svědomím.
And then also to the extent at which the sacrifices cleanse the people.
A taktiež tu môžeme vnímať ten rozmer, ako ďaleko mohlo fungovať toto dočasné prikrývanie hriechov ľudí v starom zákone.
So I ask the question again.
A tak znovu vám položím otázku.
How were the people in the Old Testament saved?
Akým spôsobom teda boli ľudia spasení v starom zákone, keď toto dokonale nefungovalo?
Jesus says,
Pán Ježiš povedal,
nobody comes to the Father except through me.
Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa.
So are the Old Testament people an exception?
Sú starozákonní ľudia nejakou výnimkou, myslíte si?
I say no.
Nie sú žiadnou výnimkou.
I believe.
Veríme tomu.
The scriptures teach.
Čo písmo učí.
That the people in the Old Testament were saved.
Že ľudia v starom zákone spasení boli.
Based on a present faith.
Na základe osobnej viery.
Of a future savior.
V budúceho spasiteľa, ktorý mal prísť.
That this ceremony.
Táto celá ceremonia, celý obraz, deň zmierenia.
Acted as a sign.
Bol vo svojej podstate len znamením, len tieňom toho, čo malo poukazovať na hmatateľnú realitu. Neskôr.
To the ultimate reality of the salvation of Christ.
Na tú ultimátnu, konečnú realitu v obeti Pána Ježiša Krista. Rozumiete? Boli spasení tou istou vierou ako my, len pohľadom na budúceho spasiteľa tak, ako my sme spasení pohľadom na spasiteľa, ktorý už je pre nás realitou 2000 rokov.
Now I want to on my third context point, I want to break down the idea between shadow and true form.
Pozrime sa teraz na to možno trošku náročné porovnanie medzi tieňom a vlastným obrazom vecí. May I click the next, yeah. I think. Dobre pozorujme teraz, čo sa tu bude v texte diať.
Shadow in the Greek is the word skia.
Slovo tieň v gréčtine znie ako skia, zo slova skicár, a znamená predkreslené čiary maľby.
It's the initial sketch of a painting, a form.
Sú to prvé línie, ktoré majú naznačovať neskoršie naplnenie toho obrazu. Ešte by som chcel povedať, prosím vás, že v Biblii v niektorých prekladoch máte ten tieň prepojený hneď v prvej vete, Židom 10, prvý verš, na vlastný obraz vecí, alebo je to inak formulované, na pravdivú formu skutočnosti, alebo na obraz jeho podstaty. A teraz poďme ďalej. Go ahead.
In the true form.
A tá skutočná alebo pravdivá forma.
In Greek is this word icon.
V gréčtine sa volá icon, čo nám pripomína slovo ikona. Icon, icon.
Which means the exact representation.
A zmysel toho slova je presný odtlačok.
Or going along with this illustration of the sketch.
Čo súvisí samozrejme s tým prioritným alebo prvotným obrazom skicáru alebo náčrtu.
It is the finished portrait.
Avšak tu v prípade ikona už ide o ukončený portrét.
Let me show a little illustration.
Malú ilustráciu, prosím.
The shadow of my hand.
Vidíte teraz moju presvietenú ruku na projektore.
You can tell a couple things.
Dve, tri veci viete povedať teraz o mojej ruke, že áno? O tom tieni.
That I have five fingers.
Že mám 5 prstov, ak vieš počítať.
That it's an average size hand, not a baby hand or a
že je to asi priemerná veľkosť ruky, že to nie je nejaké maličké bábetko alebo nejaký obor.
But what can't you tell from the shadow of my hand?
Ale čo všetko nemôžete z tohoto tieňa povedať?
You can't tell the color of my skin.
Napríklad farbu pokožky to neviete povedať.
You can't tell if my hand is clean or dirty.
Neviete, či moja ruka je čistá alebo špinavá.
You don't know whose hand.
Neviete, komu tá ruka patrí.
You don't know if it's a good hand or a bad
a neviete, či je to ruka milujúca alebo ruka trizniteľa. Že vy musíte sa naozaj pozrieť na realitu, na skutočnú ruku, ak chcete mať plný obraz alebo vidieť podstatu tej ruky.
This verse in Hebrews,
tento verš v Židom alebo v Hebrejom
says that the law
hovorí o tom, že zákon
is but a shadow of the true form.
Že zákon je len tým tieňom tej pravej podstaty, alebo je to poukazuje na obraz podstaty.
That we require the icon.
A potrebujeme, aby sme lepšie poznali duchovnú realitu a pravdu, potrebujeme vidieť ikon, teda ten ukončený portrét, o ktorom tieň rozpráva v Starom zákone.
To provide the full picture.
Aby sme ozaj získali kompletný obraz.
So who is the icon?
Teraz otázka. Kto je týmto ikonom? Kto je tento ukončený portrét?
Colossians 1, 15 and 16.
Odpoveď nám dáva Kološanom 1. kapitola, verše 15 až 16.
Says that he, Jesus, is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him.
Odpoveď tu máme, ktorá poukazuje na Pána Ježiša Krista, ktorý je obrazom neviditeľného Boha. Prvorodený všetkého stvorenia, čo znamená, že má autoritu nad všetkým stvorením. Nie je, čo bol nejaký prvý, ktorý sa niekedy narodil alebo bol stvorený, ale má autoritu nad celým stvorením. Lebo v ňom je stvorené všetko. Všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi. Viditeľné i neviditeľné, buď tróny, buď panstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti. To všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho alebo pre neho.
That word in the verse image,
to slovo obraz
is the word in Greek icon.
To je to grécke slovo icon. Ježiš Kristus je ten ukončený portrét, ktorý bol akoby v skicáre nalinajkovaný zo Starého zákona alebo načrtnutý.
We look to the shadow.
My niekedy, a to je naša slabosť, že niekedy sa sústredíme na tieň ako taký.
But we miss the Savior.
A nejak nám unikne Spasiteľ alebo tá podstata vecí.
John chapter 5 verse 39 and 40.
Ján, Evangelium Jána, 5. kapitola hovorí, verše 39 a 40.
Says this, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life. And it is they that bear witness about me, yet you refuse to come to me that you may have life.
Veď vy spytujete alebo skúmate písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život. A oni sú to, ktoré svedčia o mne. Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.
Jesus himself,
Pán Ježiš sám,
he speaks to this reality,
hovorí na adresu tejto skutočnosti, reality,
that we look at the shadows,
že my často hľadíme len na tiene, ceremonie,
and miss the true form of the realities.
A unikne nám tá samotná podstata a obraz Božej podstaty v Kristovi Ježišovi.
We do this with the sacraments and practices that Christ himself.
Môže sa to stať s tými ustanoveniami, ktoré Kristus sám ustanovil pre nás.
Has directed us to continue.
A ktoré majú pokračovať.
Baptism and the Lord's Supper.
Napríklad biblický krst ponorením alebo Pánova večera.
These two things.
Toto sú dve veci, ktoré Pán ustanovil.
Point to the person and work of Jesus Christ.
Ale sú to len sú to len znaky, ktoré poukazujú na to, čo Pán Ježiš Kristus pre nás urobil.
But they do not save us.
Ale oni sami nás nespasia.
Jesus Christ, the Lord of the universe, saves us.
Našim spasiteľom nie je ani obrad, ani náš skutok, ale spasiteľ, Pán tohoto vesmíru, ktorý stvoril všetko a pre ktorého všetko je stvorené.
This is our natural condition.
Ale toto je naša prirodzená tendencia a stav.
Romans 1, 22 through 23.
Rimanom 1, tam si môžeme prečítať verš 22 a 23 takto.
Points to our brokenness.
Poukazuje na tu ľudskú zlomenosť.
And says this, claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things.
To je tá ľudská smutná tendencia, vyjadrená slovami. Hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov, i štvornohých tvorov, i zemeplasov.
This phrase in the middle of the verse.
Táto fráza uprostred verša 23.
Images resembling mortal man.
Kde to máme takto formulované? Podobnosť obrazu porušiteľného človeka.
Points to the incredible exchange that we make, not in a good way.
Toto poukazuje na tú neuveriteľnú výmenu, zámenu, ktorú máme tendenciu robiť, a nie je to dobré.
We exchange the glory of the immortal God.
My zamieňame slávu neporušiteľného, nesmrteľného Boha
for images,
za podobnosti obrazov,
resembling,
za podobnosti, ktoré len naznačujú alebo robia podobu niečoho iného.
Things that were created in the image of God.
Veci, ktoré boli stvorené, a keď hovoríme o človeku, tak na obraz Boží.
And that's our natural condition.
A toto je naša prirodzená kondícia alebo stav. My question is, how do we practically can see that we do that, that we change the podobnosť obrazu, that we change this picture?
We exchange it?
Yes, how do we practically?
By worshiping the signs.
Robíme to tak, moja otázka bola, že teda ako to prakticky vidíme, že sa to deje tým, že my uctievame tie znamenia, tie tiene, tie obrady a všetko, čo má len symbolickú hodnotu. Tam sa zastakujeme a tam uctievame niečo, čo nemalo nikdy byť zámerom, aby bolo v centre našej pozornosti.
So how is this relevant to us?
Takže ako sa nás týka táto pravda?
Christmas is a time of many shadows.
Vianoce sa blížia, Vianoce sú tiež plné všelijakých tieňov, obrazov, znamení.
Traditions,
tradícií, symboly
and practices,
a rôzne praktiky zaužívané počas Vianoc.
Of Christ and his coming to earth.
Poukazujú na Krista, na to, že on prišiel na tento svet.
They're not bad things, they're good things.
Toto nie sú zlé veci, to sú dobré veci, všetko, alebo takmer všetko.
But when we make them ultimate things.
Ale keď sa tieto rôzne prvky okolo Vianoc stanú zmyslom nášho duchovného prežívania.
That is when they hurt us.
Tak to práve vtedy nám škodí, je to zlé.
For example, we have candles.
Napríklad povedzme už len sviečky samotné.
We have the mother of Jesus.
Alebo matka Pána Ježiša Krista v centre pozornosti.
We have angels.
Anieli napríklad.
Saints.
Svätí alebo patróni.
Physical gifts.
Alebo fyzické darčekovanie sa ako také samotné.
And even the Christmas tree.
A možno že aj vianočný stromček ako taký.
This Christmas.
Teraz na tieto Vianoce.
We must focus on the one who is the true reality.
Ako aj vždycky, to všetko tieto symboly nie sú zlé a prvky, ale ich zámerom je sústrediť našu pozornosť na Pána Ježiša Krista, ktorý je odbleskom a obrazom Božej podstaty. On je ten obraz, ktorý máme vnímať v tom všetkom.
Jesus Christ, who he is and what he did.
Aby sme vnímali Pána Ježiša Krista v tom, čím je, kým je, čo on urobil za nás a pre nás.
Being born of a virgin.
Narodil sa z panny. Matka jeho nemá byť v centre našej pozornosti.
Living a sinless life.
Žil bezhriešným životom.
Dying the death for us.
Zomrel smrťou, ktorú my sme mali žiť, prežiť alebo absolvovať.
Being buried for 3 days.
Bol pochovaný 3 dní.
Raised from the dead.
A z mŕtvych on vstal víťazne von.
Ascended to heaven.
Vystúpil do nebies.
And sitting next to the Father.
A teraz sedí po pravici nášho Boha Otca nebeského.
Thank you.
Ďakujem vám.
Let's pray.
Dobre, pomodlíme sa na záver.
Dear Heavenly Father,
drahý nebeský Oče,
Thank you for today.
Ďakujeme ti za dnešný deň.
Thank you for your ultimate sacrifice.
Ďakujeme ti za tú najvyššiu zvrchovanú obeť.
Thank you for the signs that point to him.
Ďaká ti za všetky tiene, znamenia starého zákona, ktoré poukazujú na neho.
Thank you for giving us the ability.
Ďakujeme ti, že si nám dal túto schopnosť.
To have constant reminders.
Vnímať, poznať a žiť tieto upomienky, pripomienky na teba.
Of who Jesus is.
Na to, kým Ježiš Kristus je.
And what Jesus did.
A čo on urobil pre nás.
Let us use the signs.
Daj, aby sme vedeli vidieť pravý účel tých tieňov, znamení.
For what the signs are supposed to do.
Aby oni vlastne splnili ten účel, pre ktorý boli dané.
And let us worship the Savior.
Aby sme uctievali Spasiteľa nášho Boha.
In this season.
Aj toto vianočné obdobie.
And forevermore.
Ako aj na veky vekov.
Amen.
Amen.